Eta txaldero bezala hemen txedugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea. Egunero egunero euskal agerkari bat hartu eta errepasoa ematen diogu beti ere bertako kazetari baten laguntzaz. Beraz gaur aste artea denez gero, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu aste artero bezala. Eta ohiko kolaboratzailea prest dugu telefonoaren bertzaldean Iñaki Etxeleku bertako kazetaria. Txaldeon Iñaki, zer moduz?
Atzaldeon ekin, ongi ongi eta zu.
Ongi ongi, hemen txe. Bueno, Iñaki, hasiko gara. Aste honetako sortu duzuen edukia errepasatzen eta hortarako ohi bezala azaletik emanen diogu hasiera errepasoari. Uraren kudeak eta aipatzen duzue azalean, udasasoi hontan, idorte garaietan, urak duen kudeak eta ez, Iñaki?
Bai, eta gazki horrek hain zuzen, jazko idortea gogoratzen du, jazko baita gazki hori. Eta hor, bereziki aipatzen dugu, Euskal Elkargoak duratzen baitegin izan duen ez da bai da bere biltzagoroko gean, uraren kudeak eta riburuz, hor, elkargoak aipatzen du, lehenik zuhurtziaz erabiltzeko dei bat egiten duela egitarrei, ura gutiago kontsumitzeko edo hobeki kontsumitzeko, zuhurtzen ari baita edo gutitzen ari baita, eta jaz gogoratzen dugu, ba, bi erri behintzat, uri gabe gelitu zirela, eta kamioi ez behar izan zituzela hor nitu. Baina nortaz aparte, eta izan duten ez da bai nagusia hau da, da lugalde guzira uraren edangarriaren edo betetik uraren presioa orukortu eta berdindu nahi dutela lugalde guzira, eta horrek ez da bai da piztu du bereziki ekonomia sailean, bi sailetan, hau da laborantzan, eta industrian, bereziki azkurri edo edikadura industrian, laborantzan da hainitz kontsumitzen, eta noski azkuntzak leku handia duenez Ipar Euskal Herrian, ba, azkuntzan kabala kopurua ikusita ura hainitz erabiltzen da, eta laboraren aldetik, eta baitera autetxi eta laborari diren batzuen aldetik, agertu da kezka bat, nolaz aplikatzen altzaien presio bera deinei, ikusiz eta jadanik laborantza nahiko kaltetua dela, bihi eta kanpoko zuainen presioarekin besteak beste, erregaien presioarekin ere, eta hor etorriko litzatekela hori gehitzerat. Beraz, arrangura horiek izan dira batzarburuko horretan, eta gero ere joan gara Euskal Herriko Laborantza Ganbararen eta Industria Ganbararen teknikari bat zuen gana ikusteko, ea honek eraginik izango luken, hor agertzen da industrian behar badak gutxiago sentituko litzatekeela presio emendaketa hori. Berdintze hori, baina laborantzan, bai, realitatea kontutan hartzera dei egiten du, nola bai, eskolegiko laborantzak enberako ikerre dozegi zuzen dariak.
Eta bertzalde Iñaki, horri aldetan aintzinera eginala, egun hauetan ospatzen ari den urmuga jaialdiare izan duzu egiz, pidazte hontan ez?
Bai, eta bereziki jande hontan, bai gorin izango den kontzertu berezia, Hora, Larogoia Markalan aterazen Eltzegor kantu taldearen sasitik sasira diskoa berriz hartuko dute eta molde berezian berriz muntatuko. Donostiako Orfeoiak joko baitu, edo kantatuko baitu, Etinkarnatuz Orkestra Zabalduarekin, egon genezake Zabalarekin. Bai gorriko gaiteroak eta baita ere beste kantari batzuek parte hartuko dutena. Hor, egunta ogoi bat parte hartzaile izango dira, bai gure etxauzia horreko esenak tuki horretan. Eta nahiko berezia da, horretara zizuten ere, disko horrek oi hartzun bat izan zuela Larogoia Markalan, ausarta zela garaian ere, egiten zuen proposamenarekin. Eta hor ikusten dugu, sortzailek berek diotela, ba, garaian pentsatu zutela, orkestra baterako, edo baita ere, abes batza edo koro baterako egokia izan zitekela, ba, hor, saiekera egina izango da igande honetan etxauzean, eta baigurin, eta hori ginoen zehazten horretan.
Eta musikaren gaia utzi gabe, baina hezkuntzara salto eginez, musikariak ikastetxetan programari ere tartetxo eskaini diozu, Iñaki?
Bai, Nafarroan egin zuen aktualitatea zoritxarrez, hezkuntza departamentuak erabaki baitzuen etzula gehiago diruztatuko musikariak ikastetxean program hori. Geroztik jakin dugu Euskara Bidean zerbitzutik egingo dela, baina gu baliatu gara ikusteko parte hartzailekin berekin zer den txuxen programa hori, zer egiten den ikastetxeetan. Ipar Euskal Herritik ere baitira, kantari eta musikari bat baino gehiago ibiltzen direnak ikastetxe desberdinetan. Hor ikusten da bosteun bat ikastetxek parte hartzen dutela horretan, Euskal Kantu Gintzaren transmisio bat egiten dela, eta baita, eta bereziki, sortzaile bakoitzak bere sortze prozesua ere esplikatzen diela ikaslei, eta horrek duen eragina, bai pedagogia aldetik, eta baita ere transmisioan azpimarratzen dute Alde batetik Azperneko Pantxiz Bidart kantari eta musikariak, berak parte hartzen baitu horretan, eta baita ere, horren antolatzaile den Gotzon Barandiaranek. Eta aipatzen dauku ere Gotzonek nola orkortu nahi luketen Euskal Herri guzira, sistema bat bezala bilaka dadin hori kantugintzaren transmisio hori pedagogian integraturik ikastetxe guzietan, baina Euskal Herriko ikastetxe guzietan.
Eta bukatzeko Iñaki, zuen ohiko elkarrizketen atalean, solasean atalean, hainbertzetan, ez, azken egunetan hainbertzetan aditu dugun Ostia kolektiboko biki elkarrizketatu dituzu, oker ez banaiz?
Joana Olsagasti eta Lucy Lichard, bai, zehazki, senperera duenez, hola etxeko okupaziora. Eta, ba, biek ere esplikatzen dute nolaz sartu diren borroka horretan, zertan importanta zaien ez duzea pasatzerat gaur egungo egoera hori, espekulatiboa dena, eta hain eragin zuzena duena lugarentzat eta etxibizitzarentzat. Eta baita ere, zergatik erabaki duten Ostia kolektiboan sartzen, olako okupazio batean parte hartzea. Egia da ere elkarrizketa egina zela joan larun bateko mobilizazioaren bezperan, edo lehenagotik eta Ostia kolektiboaren deialdia ere bazegoela asteburu honetako, lugalde guzian ere erakusteko ba, talde edo kolektibo desberdinak badirela gaiarekin kezkatu direnak.
Ba, hola, utziko dugu Iñaki, aste honetako errepasoa, gonbidatuko ditugu entzuleak, miatzera Ipar Euskal Herriko hitza, mila esker Iñaki zuri bertze aste batez edukia laburtzegatik eta hurrengo astera arte.
Nik zuei, izan ongi.